m'obsède jour et nuit. Cet air n'est pas né d'aujourd'hui, il vient d'aussi loin que je viens, traîné par 100 000 musiciens. Un jour cet air me rend la folle, sans foi j'ai voulu dire pourquoi, mais il m'a coupé la parole, il parle toujours avant moi, et sa voix couvre ma voix. Padam, 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 il arrive en courant derrière moi. Padam, 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 il me fait le coup du souviens-toi. Padam, 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 c'est un air qui me montre du doigt, et je traîne après moi comme une drôle d'erreur cet air qui sait tout par cœur. Il dit rappelle-toi tes amours, rappelle-toi puisque c'est ton tour. Y a pas de raison pour que tu ne pleures pas, avec tes souvenirs sur les bras. Et moi je revois ce qui reste, mes 20 ans font battre au tambour. Je vois s'entrebattre des gestes, toute la comédie des amours sur cette terre qui va toujours. Padam, 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 dès je t'aime de 14 juillet. Padam, 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 dès toujours qu'on achète au rabais. Padam, 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 des veux-tu en voilà par un paquet. Et tout ça pour tomber juste au coin de la rue sur l'air qui m'a reconnu. Écoutez le chahut qu'il m'a fait, comme si tout mon passé défilait. Pour garder du chagrin pour après, j'en ai tout un seul fait sur cette terre qui bat comme un cœur.
Με την υπέροχη φωνή της Edith Piaf, αυτής της μικρόσωμης, της λεπτοκαμωμένης γυναίκας, με την εξαιρετικά δύσκολη ζωή, αλλά και την πολύ ενδιαφέρουσα ταυτόχρονα ζωή και επίσης επιτυχημένη καριέρα, ξεκινήσαμε σήμερα γιατί σαν χθες έφυγε, μας αποχαιρέτησε. Και εμείς που την αγαπάμε, δεν θέλαμε και πολύ για να ξεκινήσουμε έτσι την εκπομπή. Και χαίρομαι που οι γαλλόφωνοι ακροατές με το που το άκουσαν στέλνουν μηνύματα. Να είστε καλά, ό,τι μπορούμε κάνουμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, 12 και 11 λεπτά. Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα να έχετε, να έχουμε. Με το πρώτο πρόγραμμα είστε συντονισμένοι, ναι μεν αλλά η εκπομπή. Στον ήχο παρακαλώ ο Φλιαρών Νίκος Ψωμιάδης. Τον παρενοχλούν τον άνθρωπο αυτόν, τι να σας πω τώρα, και δεν θέλω να πω και ποιος. Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές, Μαρία Κόντου στην παραγωγή της εκπομπής, Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο, 210-6009. 604 και 605, δύο τηλεφωνικές γραμμές με τις οποίες μπορείτε να επικοινωνήσετε. Στείλτε μας τα μηνύματά σας, γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε κενό, σημειώνετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160, ξαναλέω πρώτο κενό μήνυμα και αποστολή στο 54160. Επικοινωνείτε και από το mail που έχουμε, ebaltadji@earth.gr. και από τη σελίδα στο Facebook. Όχι, δεν το ξέχασα. Πρώτο πρόγραμμα, Παύλα ΕΡΤ. Συνέβη, συμβαίνει αυτό που περιμέναμε, αυτό που περιμένουμε, γιατί ο συνδυασμός γεγονότων και δεδομένων δίνουν εικόνες καταστροφής, σαν και αυτές που ζούμε με τις πλημμύρες και τις αναλόγιστες ζημιές που έχουν προκληθεί και στην Εύβοια και στο Πήλιο και στην Λάρισα, και φαίνεται πως θα είναι ένας χειμώνας μάλλον δύσκολος. Και εννοούσα προφανώς πως ο συνδυασμός των πυρκαγιών με την κλιματική κρίση που έχουν πλέον δημιουργούν νέα δεδομένα, έχουν πλέον το δικό τους χώρο και τρόπο για να δημιουργούνται τα προβλήματα αυτά, προβλήματα που είναι εξαιρετικά δύσκολα να αντιμετωπιστούν, μπορεί να αντιμετωπίζονται με έναν τρόπο αμέσως μετά την εκδήλωσή τους. Όμως για τους ανθρώπους οι οποίοι είναι ήδη εκτός των σπιτιών τους ή ήδη με προβλήματα που άφησε πίσω τους η πυρκαγιά, βλέπετε τα όσα συμβαίνουν στην Εύβοια, τα πράγματα γίνονται εξαιρετικά δύσκολα. Τώρα, εμείς είπαμε να ξεκινήσουμε σήμερα την εκπομπή κοιτώντας προς τα έξω, όπως συχνά πυκνά κάνουμε, για να παρακολουθούμε και το τι συμβαίνει, πολύ περισσότερο που συμβαίνει σε αυτό που λέμε στην ευρύτερη οικογένεια, και εννοώ την ευρωπαϊκή. Το ενδιαφέρον μας έχει τραβήξει, και με αυτό θα ασχοληθούμε τώρα, σε αυτό το πρώτο μέρος της εκπομπής, η παραίτηση του Αυστριακού καγκελάριου, του Σεμπάστιαν Κούρτς, μετά από αποκαλύψεις που έγιναν και που τον οδήγησαν στην παραίτηση αυτή. Δεν ήταν και τόσο εύκολο να οδηγηθεί στην παραίτηση. Δεν είναι επίσης η πρώτη φορά που βρίσκεται στο επίκεντρο σκανδάλου. Δεν το ξέρω να σας το πω. Τι ακριβώς έχει συμβεί και τι σημαίνει όλο αυτό, αναλυτικά θα τα πούμε αμέσως τώρα με τον εξαιρετικό πραγματικά συναδελφό μου, τον Γιώργο Καπόπουλο. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευαγγελία. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Να σε καλά, να σε καλά. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι ακριβώς έγινε.
Τι έχει συμβεί όταν ήταν Υπουργός Εξωτερικών ο κύριος Κούρτς στην περίοδο 2016-2018. Καταχράστηκε κονδύλια, αυτά που τα ξέρουμε εμείς ως μυστικά κονδύλια, τα οποία τα Υπουργεία Εξωτερικών ανά τον κόσμο τα χρησιμοποιούν για να προβάλλουν εθνικές θέσεις και ζωτικά συμφέροντα της χώρας. Ο κύριος Κούρτς τα χρησιμοποίησε για να φτιάξει το προσωπικό του προφίλ, να παραγγείλει δημοσκοπήσεις ευνοϊκές για αυτόν, για να παίρνει συνεντεύξεις στημένες, τα γνωστά. Το θράσος του γίνεται ακόμα μεγαλύτερο, γιατί είχε κάνει την προεκλογική εκστρατεία με σύνθημα «Τέρμα στη διαφθορά».
Μάλιστα.
Άλλωστε δεν είναι η πρώτη φορά που μια εκστρατεία κατά της διαφθοράς χειροτερεύει τα πράγματα, και αναφέρομαι στην επιχείρηση «Καθαρά χέρια» στην Ιταλία στις αρχές της δεκαετίας των 90, που κατέληξε πού, στον Μπερλουσκόνη.
Σωστά. Όμως δεν είναι και η πρώτη φορά που βρίσκεται ο ίδιος εμπλεκόμενος με καταστάσεις μη νόμιμες, ας το πω έτσι.
Μη νόμιμες, μη πολιτικά ορθές.
Ακριβώς.
Υπάρχει ένα διπλό πρόβλημα με την Αυστρία. Η Αυστρία μετά το 2000 και υπό τον Κούρτς αλλά και υπό τον παλιό καγκελάριο τον Σούσελ έχει καταστήσει δυσδιάκριτη αν όχι αόρατη την διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στη μετριοπαθή κοινοβουλευτική δεξιά και στην άκρα δεξιά.
Την οποία εκπροσωπεί ο απερχόμενος καγκελάριος.
Τη σκληρή δεξιά.
Ακριβώς, για τη σκληρή λέω.
Η ακροδεξιά είναι εκτός κυβέρνησης, διότι έγινε και αυτό στην Αυστρία, από εκεί που είχε ως κυβερνητικό εταίρος τους ακροδεξιούς του κόμματος της Ελευθερίας του Χάιντερ, ξαφνικά έκανε κυβερνητικό συνασπισμό με τους πράσινους.
Σωστά.
Και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι πράσινος στην Αυστρία. Είναι λίγο μπερδεμένα τα πράγματα. Τι έχει συμβεί λοιπόν, και μετά το 2000 η Αυστρία έχει θεωρήσει κανονικότητα την ακροδεξιά και έχει θεωρήσει και ευρωπαϊκή κανονικότητα κυβερνήσεις όπως αυτές που κυβερνούν την Πολωνία και την Ουγγαρία.
Mm-hmm.
Πολύ απλά, η Αυστρία έχει ένα ιστορικό παρελθόν το οποίο λόγω του ψυχρού πολέμου το είχαμε παραμερίσει.
Σωστά.
Ποιο είναι αυτό? ότι βαφτίστηκε από τους νικητές του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου το 1945 ως το πρώτο θύμα της επιθετικότητας του Χίτλερ. Ενώ στην πραγματικότητα η Αυστρία είναι το ιστορικός χώρος που γεννήθηκαν και η ιδεολογία του πανγερμανισμού και του αντισημιτισμού, και τον Χίτλερ τον υποδέχθηκαν στη Βιέννη παραλληλούν τα πλήθη. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Οι όποιες καθάρσεις και αποναζιστικοποιήσεις γίνανε από τους μεν Αμερικανούς στη Δυτική, από τους δε Σοβιετικούς στην Ανατολική Γερμανία, δεν έγιναν ποτέ στην Αυστρία. Έτσι, αυτοί που είχαν υπηρετήσει το ναζιστικό καθεστώς ανακυκλώθηκαν σε όλα τα δημοκρατικά κόμματα μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ουσιαστικά η Αυστρία είναι μια Γερμανία χωρίς ιστορικές ενοχές.
Απαλλαγμένη από τις ενοχές της. Ναι, αυτό.
Και έχει σημασία, διότι οι χώρες αυτές της κεντρικής Ευρώπης που δημιουργούν προβλήματα για μεγάλη χρονική περίοδο ήταν μέλη της Αυστριακής Αυτοκρατορίας. Έχει μια επιρροή η Βιέννη σε αυτές τις χώρες, και αντί να είναι αυτή που να πιέζει για την επιστροφή της Βαρσοβίας και της Βουδαπέστης στην πολιτική ερθότητα, μάλλον τους κάνει πλάτες, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους.
Σωστά. Τώρα, εάν γυρίσουμε στο εσωτερικό της Αυστρίας αυτήν την στιγμή, έλεγα στην εισαγωγή, Γιώργο, ότι επί της ουσίας εξωθήθηκε σε παρέτηση ο Κουρτς.
Ναι, για να μην πέσει η κυβέρνηση.
Ακριβώς, γιατί οι κυβερνητικοί του εταίροι έβαζαν θέμα.
Ναι.
Άρα, πριν φτάσει αυτό το θέμα, νομίζω την Τρίτη ήταν να μπει στη συζήτηση, προσυζήτηση στη Βουλή, ο ίδιος πρόλαβε να παραιτηθεί, επικαλούμενος ότι το γεγονός ότι κάνει χώρο για να αποτρέψει το χάος, και ζήτησε χρόνο και επίσης για να ξεκαθαρίσει τις εμπλοκές του στο σκάνδαλο. Τώρα, ο ίδιος πρότεινε ως τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Σάλενμπεργκ, ως τον νέο καγκελάριο, και αυτό θα συμβεί από ό,τι καταλαβαίνουμε.
Ναι,
έτσι?
Είναι ένας άχρωμος πρώην διπλωμάτης καριέρας. Mm-hmm. Ο κύριος Κουρτς είχε το παρατσούκλι Wunderkind, το παιδί θαύμα. Mm-hmm. Είχε μια επικοινωνιακή υπεροχή που δεν την έχει ο διάδοχός του. Και μείνει να δούμε αν θα διατηρήσει, πού θα τη διατηρήσει τουλάχιστον για το άμεσο μέλλον, την ηγεσία του δεξίου λαϊκού κόμματος της Αυστρίας, και αν θα κατορθώσει να επανέλθει στην εξουσία. Έχει και μια άλλη ιδιαιτερότητα, Ευαγγελία, η Αυστρία, εκτός από την επιρροή στις χώρες κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης. Συνορεύει με τη Βαβαρία, όπου mm-hmm. υπάρχει ξεχωριστό δεξιό κόμμα, από το κόμμα της Μέρκελ.
Τους χριστιανοκοινωνιστές, ναι.
Οι χριστιανοκοινωνιστές, ναι. Τους ίδρυσε ο περίφημος Φραντς Γιώζεφ Στράους, που πέρασε στην ιστορία με το περίφημο ρητό «Πιο δεξιά από μένα είναι ο τείχος».
Ναι, δεξιότερα είμαι ο τείχος, ναι. Και ακριβώς. Έμεινε αυτό.
Και
σωστά.
Οπωσδήποτε υπάρχει μια διάδραση και ένας αλληλοεπηρεασμός, γιατί είναι και οι δύο χώρες, και η Βαβαρία και η Αυστρία, και γερμανόφωνες και βαθιά καθολικές και συντηρητικές.
Ναι. Τώρα, ο Κουρτς θέλει να παραμείνει αρχηγός του κόμματός του, ναι. Έτσι, και να είναι και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. Η αντιπολίτευση είναι αντίθετη σε αυτό. Υποστηρίζει ότι θα παραμείνει ένας πολιτικός με τεράστια επιρροή παρά
αυτό
την ποινική έρευνα.
Ναι.
Αλλά ακριβώς αυτό ήθελα να πω. Είναι πρώτον το θέμα του κόμματός του και έχει και ένα ενδιαφέρον οι πράσινοι τι θα κάνουν. Ναι.
Ακριβώς. Να σου θυμίσω ότι όλη αυτή η κανονικότητα, η υποκριτική σε μεταπολεμική περίοδο για την Αυστρία, διαταράχθηκε μία φορά, αλλά για τα καλά. Όταν το 1986 ο πρώην Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Κουρτ Βαλτχάιμ, και υποψήφιος για την Προεδρία της χώρας, αποκαλύφθηκε ότι ήταν αξιωματικός της Γκεστάπο στη Θεσσαλονίκη στη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.
Μάλιστα.
Οπωσδήποτε δηλαδή δεν μπορεί να είσαι στην Γκεστάπο στη Θεσσαλονίκη και να μην έχεις βάλει το χέρι σου στη σφαγή και στην εξόντωση των Εβραίων της πόλης.
Ξέρω εγώ. Μάλλον δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό. Άρα πώς εκτιμάς ότι θα εξελιχθεί αυτή η κρίση που εκδηλώθηκε?
Πρέπει να περιμένουμε λίγο για να δούμε αν ο Κουρτ θα συμπαρασύρει μαζί του και την πολιτική πρωτοκαθεδρία του Λαϊκού Κόμματος, ή αν θα προλάβουν να τα μπαλώσουν.
Ναι. Έχει ένα ενδιαφέρον να το δούμε. Ο 35χρονος πάντως από το πρώτο σκάνδαλο
το
παιδί θαύμα έπεσε και του έκατσε καλά, δηλαδή δεν βγήκε τραυματισμένος, γιατί είδαμε την εξέλιξή του. Σημασία έχει να δούμε αν αυτή τη δεύτερη φορά θα καταβάλει το τίμημα. Το πολιτικό εννοώ, και αν υπάρχουν και ποινικές ευθύνες, προφανώς και σε αυτό. Θα το δούμε. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ σε ευχαριστώ,
Μπορεί. Να σε καλά. Γεια χαρά. Ο Γιώργος Καπόπουλος ήταν, φίλες και φίλοι. Έχει ενδιαφέρον το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στην Αυστρία. Είδατε, μας έκανε και την ανάλυση, μας πήγε προς τα πίσω για να μπορούμε να βάζουμε τα πράγματα στη θέση τους. Ο Γιώργος Καπόπουλος. Για πάμε.
δρόμο τεχρεμό και ένα πέρασμα κρυφό. Α, είναι η αγάπη ποταμός, μας ενώνει και τους δυο, γέφυρα και στενός. Και σ' αγαπώ κάτι βράδια σαν κι αυτά, κι είναι η νύχτα που γεννά την ανάγκη σου ξανά. Και σ' αγαπώ κάτι βράδια σαν κι αυτά, κι είναι η νύχτα που γεννά την ανάγκη σου ξανά.
Μην ακούστε αναφορές σε Kurt Waldheim, σε Γερμανία, σε ό,τι μεσολάβησε, ό,τι έγινε αμέσως. Να τοποθετηθείτε και να συνδέσετε και τα πρόσωπα αυτά με πράγματα της δικής μας ιστορίας ή και της Κύπρου. Πολύ καλημέρα αγαπημένοι, σε σένα το λέω. Λοιπόν, θέλω να σας πω πως σας το είχα πει, σας το υπενθυμίζω γιατί δεν το έκανα στην έναρξη της εκπομπής. Έχουμε ανοίξει έναν κύκλο συνομιλιών με τους υποψήφιους για την Προεδρία του Κινάλ. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν θα έχουμε σε πολύ λίγο εδώ στο στούντιο τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη. Νομίζω ότι είναι μια συζήτηση που θα έχει ενδιαφέρον για να ακούσουμε και να μας πει τι είναι αυτό που ο ίδιος προτείνει, ποια είναι η προοπτική του Κινάλ, αν το Κινάλ έχει ευκαιρίες μπροστά του, αν έχει, μπορεί να έχει μια ολοκληρωμένη πολιτική πρόταση που να μπορέσει να είναι παίχτης στην επόμενη δεκαετία, εάν πρέπει να ξαναγυρίσουν πίσω στο ΠΑΣΟΚ και τι σημαίνουν όλα αυτά. Σε πολύ λίγο θα τον έχουμε εδώ κοντά μας στο στούντιο. Υπενθυμίζω βεβαίως πως θα έχουμε και την απαραίτητη σύνδεση με την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, έτσι για να έχουμε μια πρώτη γεύση. Για πάμε μουσικά μέχρι εκεί.
Seems like it was yesterday when I saw your face. You told me how proud you were, but I walked away. If only I knew what I know today. Ooh, ooh. I would hold you in my arms. I would take the sometimes I just wanna hide, 'cause it's you I miss. And it's so hard to say goodbye when it comes to this. Ooh. Would you tell me I was wrong? Would you help me?
Εδώ είμαστε, δεν έχουμε φύγει και είμαστε σε πλήρη σύνθεση. Έχω εδώ δίπλα μου τον κύριο Νικό Ανδρουλάκη, τον ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι, κύριε Ανδρουλάκη.
Καλώς μεσημέρι, χαρά μου.
Σε τρία λεπτά, τέσσερα θα ξεκινήσουμε εμείς την συζήτησή μας, γιατί εν τω μεταξύ θα πρέπει να είμαστε συνεπείς στην υποχρέωση που έχουμε και στη ροή του προγράμματος. Σε ένα λεπτό, πού είναι ο κύριος Κονόμ, το χάσαμε, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, κάτι ζόρι έπεσε σήμερα, κάτι κάπου δυσκολεύεται, όχι, λέω εγώ τώρα καλέ. Λοιπόν, σας λέω φίλες και φίλοι πως είναι εδώ κοντά μας, τον ακούσατε, σας καλωσόρισε και εσάς και εμάς και εμείς τον καλωσορίσαμε, θα τον έχουμε κοντά μας λοιπόν, θα έχουμε την ευκαιρία για να συζητήσουμε μαζί του αυτή την ενδιαφέρουσα διαδρομή που επέλεξε να κάνει και τι προκλήσεις έχει. Για πάμε όμως να ακούσουμε λίγο από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο και να γυρίσουμε.
Απέναντι στις ανατιμήσεις ενέργειας. Στην περίοδο που διανύουμε, η χώρα μας όπως και ολόκληρη η Ευρώπη αντιμετωπίζει μια σοβαρή ενεργειακή κρίση που φέρνει αυξανόμενα βάρη στα νοικοκυριά. Η κυβέρνηση δεν παρακολουθεί απλώς τις εξελίξεις, αλλά αναπτύσσει παρεμβάσεις για τη στήριξη της κοινωνίας. Καταλαβαίνουμε ότι οι πολίτες θέλουν να αισθανθούν ασφαλείς και όσο το δυνατόν περισσότερο προστατευμένοι απέναντι στον κίνδυνο να δουν το μηνιαίο προϋπολογισμό τους, τα χρήματα που έχουν υπολογίσει για να ζεσταθούν και να μετακινηθούν, να μην ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους. Ύστερα από απόφαση του Πρωθυπουργού, ενισχύουμε και διευρύνουμε τα μέτρα που ήδη έχουμε ανακοινώσει για τη στήριξη των νοικοκυριών. Τα μέτρα αυτά φτάνουν πλέον τα 500 εκατομμύρια ευρώ συγκεκριμένα. Διπλασιάζεται η έκπτωση ηλεκτρικού ρεύματος με ιδιαίτερη πρόνοια τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά. Το ύψος της κρατικής επιδότησης στους λογαριασμούς ρεύματος διαμορφώνεται από την 1η Οκτωβρίου για ένα μέσο νοικοκυριό στα 18 ευρώ το μήνα, από 9 ευρώ το μήνα, που είχε ανακοινωθεί αρχικά. Ειδικά για τους δικαιούχους του κοινωνικού οικιακού τιμολογίου, η επιδότηση θα ανέλθει στα 24 ευρώ. Παράλληλα, η ΔΕΗ θα προχωρήσει σε αναπροσαρμογή της εκπτωτικής της πολιτικής για καταναλώσεις από 300 κιλοβατόρες στους 600 κιλοβατόρες το μήνα, περιορίζοντας ακόμη περισσότερο τις επιβαρύσεις στο κόστος για ένα μέσο νοικοκυριό. Δεύτερον, αυξάνεται το επίδομα θέρμανσης και διευρύνονται και τα εισοδηματικά και τα περιουσιακά κριτήρια. Αναμένεται έτσι ο αριθμός των νοικοκυριών που θα λάβουν την ενίσχυση να προσεγγίσει το 1,5 εκατομμύριο. Και το κόστος του επιδόματος θα ανέλθει από τα 84 εκατομμύρια που είχαμε προϋπολογίσει μέχρι στιγμής στα 170 περίπου εκατομμύρια ευρώ. Τρίτον, σε συνεργασία με τη ΔΕΠΑ Εμπορίας, θα δοθεί έκπτωση τουλάχιστον 15% στο κόστος προμήθειας φυσικού αερίου σε όλα τα νοικοκυριά. Παράλληλα, η εταιρεία, η ΔΕΠΑ, θα διαθέσει ποσότητες φυσικού αερίου με έκπτωση και στους υπόλοιπους παρόχους, που με τη σειρά τους θα πρέπει να μετακυλήσουν την έκπτωση αυτή στους καταναλωτές. Ταυτόχρονα, η κυβέρνηση συνεχίζει και θα συνεχίσει να υλοποιεί πολιτικές για την περαιτέρω ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος στους πολίτες. Ήδη, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, το ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα των Ελλήνων αυξήθηκε σε ετήσια βάση το πρώτο τρίμηνο του έτους κατά 5,3%, όταν η αντίστοιχη αύξηση στην Ευρωζώνη ήταν 1,4%. Ενώ αξιοσημείωτο είναι ότι οι καταθέσεις των νοικοκυριών τον Ιούνιο του 2019 ως σήμερα έχουν ευξηθεί κατά 19 δισεκατομμύρια ευρώ. Όπως και στην εποχή που ξέσπασε η πανδημία, δρούμε γρήγορα, δρούμε αποφασιστικά και δρούμε μελετημένα, ώστε να δημιουργήσουμε ένα ανθεκτικό πλέγμα προστασίας απέναντι στην ενεργειακή κρίση με ορίζοντα τους επόμενους μήνες. Έρχομαι τώρα στις πλημμύρες που έγιναν στην Βόρεια Εύβοια και στο Πήλιο. Καταρχήν, η διαδικασία της αποτίμησης των ζημιών βρίσκεται σε εξέλιξη και θα γίνει με την εγκυρότητα και με την ταχύτητα την οποία παρουσιάζει ο κρατικός μηχανισμός
λοιπόν,
τα τελευταία δύο χρόνια.
Ναι, έχει πάει και στα άλλα μεγάλα θέματα ο κύριος Οικονόμου. Αναμενόμενο είναι. Βεβαίως με την ενέργεια ξεκίνησε, που είναι ένα από τα θέματα που το έχουμε εμείς μπροστά μας ως καταναλωτές και η κυβέρνηση σε επίπεδο διαχείρισης. Τα αφήνουμε αυτά. Και ερχόμαστε εδώ. Έχω λοιπόν τον κύριο Ανδρουλάκη απέναντί μου και αυτό που θέλω πρώτα να τον ρωτήσω είναι πως την Παρασκευή λήγει η προθεσμία για την υποβολή των 5.000.
Κύριε Μπαλταζή, θα μου κάνετε μια χάρη.
Ναι.
Πριν πάμε σε αυτό,
ναι,
να σχολιάσω λίγο τα θέματα της ενέργειας που τα θεωρώ κορυφαία. Ένα δευτερόλεπτο.
Θα σας το δώσω.
Πραγματικά, εδώ τι φαίνεται.
Έλεγα μήπως ξεγλίστραγα, γιατί φοβήθηκα ότι θα το κάνετε.
Θα το πω πάρα πολύ γρήγορα. Φαίνεται ξεκάθαρα ότι όταν η Ευρώπη δεν έχει μία ενιαία στρατηγική σε μεγάλα γεωπολιτικά ζητήματα, θα προκύπτουν συνεχώς προβλήματα με τρίτες χώρες, όπως είναι η Τουρκία, η Ρωσία, σε διάφορα επίπεδα. Επειδή πολλοί λένε ότι αυτή η αύξηση έχει να κάνει με τις πράσινες επιλογές της Ευρώπης, θέλω να πω ότι η αύξηση λόγω της πράσινης πολιτικής δεν είναι πάνω από την τάξη του 10-15%.
Όλο το
υπόλοιπο είναι ένα γεωπολιτικό παιχνίδι της Ρωσίας που έχει να κάνει με την προσπάθεια να ελεγχθούν οι βόρειοι αγωγοί του Nord Stream στη Γερμανία, ώστε να είναι γεωπολιτικά η ευάλωτη Ευρώπη. Η λύση λοιπόν 21 με 22 είναι για μένα να υπάρχει πια κοινή παραγγελία όλης της Ευρώπης σε σχέση με το φυσικό αέριο, ώστε να πέσουν οι τιμές, ειδικά φορολογικά καθεστώτα και ειδικά μερίσματα που θα έχουν να κάνουν με την επιδότηση στους πιο ευάλωτους. Mm-hmm. Πρέπει όλοι μαζί. Και επειδή στο Συμβούλιο, εγώ το λέω πάντα, θέλουμε ομοφωνία σε γεωπολιτικά θέματα εξωτερικής πολιτικής, πρέπει η ελληνική κυβέρνηση να καταλάβει ότι πρέπει να σταματήσουμε να είμαστε σε αυτή τη γραμμή. Να πάμε με απλή πλειοψηφία. Όσο θέλουμε ομοφωνία στο Συμβούλιο, δηλαδή 27 ομόφωνα να παίρνουν αποφάσεις, η Ουγγαρία του Όρμπαν ή κάποια άλλη χώρα θα κάνουν εσωτερικό παιχνίδι προς όφελος τρίτων χωρών.
Εντάξει,
και αυτό είναι πολύ επικίνδυνο.
Απλώς έχετε απόλυτο δίκιο και καλά κάνετε και το βάζετε. Είναι ένα μεγάλο θέμα τώρα αυτό που θέτε. Είναι ένα από τα θέματα και τα προβλήματα που έχει η Ευρώπη όταν δεν έχει κοινή γραμμή και στάση.
Αρκεί να έχουμε κι εμείς θετική στάση. Δηλαδή,
ναι,
δεν μπορεί η Ελλάδα ακόμη και σήμερα να είναι υπέρ του να υπάρχει ομοφωνία στο Συμβούλιο για να παίρνετε τέτοιες στρατηγικές αποφάσεις.
Mm-hmm.
Πρέπει και εμείς ως Έλληνες, ως κυβέρνηση, διαχρονικά ως κυβερνήσεις, να αλλάξουμε στάση αν θέλουμε να αποκτήσει κάποτε νέα γεωπολιτική συμπεριφορά η Ευρώπη.
Μάλιστα, το κρατάμε αυτό, ενδιαφέρον έχει, είστε και ένας δραστήριος ευρωβουλευτής. Τώρα δεν θέλω να κάνω την ερώτηση να με πάτε κι εσείς αλλού, γιατί αμέσως πάει αλλού. Θέλετε να είστε και υποψήφιος και αν εκλεγείτε να κρατήσετε και την ιδιότητά σας του ευρωβουλευτή. Να ορίστε, δεν το ήθελα. Εσείς το βάλατε τώρα στο στόμα μου.
Καλό κάνετε και τα λέτε όλα αυτά. Καταρχάς, αυτό είναι μια απόφαση που θα ληφθεί μετά τις εκλογές. Αυτό που έχω πει και το λέω δημοσίως συνεχώς είναι ότι δεν μπορεί να φαίνεται εξωγήνια η επιλογή του να μην είσαι βουλευτής και να είσαι αρχηγός κόμματος, διότι οι μεγαλύτεροι ηγέτες των σοσιαλιστικών κομμάτων αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, ο Κώστα και ο Σάντσεθ, ούτε ο ένας ήταν βουλευτής όταν εκλέχθηκε πρόεδρος, ούτε ο άλλος ήταν βουλευτής.
Mm-hmm.
Και μπορώ να σας φέρω και πάρα πολλά παραδείγματα, τουλάχιστον 17 έως 20 είναι οι ευρωβουλευτές αργοί εθνικών κομμάτων. Άρα το να δείχνουμε τη δικιά μου, ας πούμε το δικό μου παράδειγμα, ως κάτι μοναδικό, δεν είναι μοναδικό και το φέρνω ως, όχι με παραδείγματα
δεν
μικρών
είναι
κομμάτων,
μοναδικό, αλλά το
τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά σοσιαλιστικά λοιπόν κόμματα είχαν κάνει τις επιλογές. Ξέρετε, αυτό που κρίνεται στις 5 του Δεκέμβρη δεν είναι μόνο τι γίνεται στη Βουλή. Είναι πάνω απ' όλα τι γίνεται στην ελληνική κοινωνία.
Ναι, ναι, θα έρθουμε.
Και ο στόχος ο δικός μου είναι αυτός ακριβώς. Να ξαναμεγαλώσουμε φτιάχνοντας μια σχέση αξιοπιστίας με την ελληνική κοινωνία.
Το κρατάω το να ξαναμεγαλώσουμε μια θέση αξιοπιστίας. Πόσο δύσκολο είναι αυτά, γιατί είσαστε μπροστά σε προκλήσεις. Θα έρθουμε εκεί. Να το πάρουμε λίγο με τη σειρά. Γιατί την Παρασκευή σας έλεγα ότι λήγει η προθεσμία για την υποβολή των 5.000 υπογραφών προκειμένου να είναι κάποιος υποψήφιος. Αυτό ήταν και το θέμα που έγινε σκληρή μάχη προσκηνίου και παρασκηνίου και το προηγούμενο Σαββατοκύριακο εκεί στην Κεντρική Επιτροπή. Εσείς είσαστε υπέρ της τήρησης, της σκληρής τήρησης του καταστατικού ή τοποθετήσετε διαφορετικά σε αυτό?
Εμένα η θέση μου είναι ότι
γιατί
πρέπει...
αυτό σημαίνει ενδεχομένως και αποκλεισμό κάποιου υποψηφίου.
Αυτό ακριβώς. Εμένα η θέση μου είναι ότι δεν πρέπει να υπάρξουν αποκλεισμοί. Είμαστε 4 κοινοβουλευτικοί, ο καθένας με τη δική του πορεία. Δεν υπάρχει κάποια υποψηφιότητα η οποία δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι έχει μια λαϊκή νομιμοποίηση.
Mm-hmm.
Τώρα, επειδή το στοίχημα το μεγάλο είναι η συμμετοχή και η πολιτικοποίηση διαδικασίας, ας δούμε τι έγινε το 2017. Το 2017 πετύχαμε να έρθουν 212.000 δημοκράτες, προοδευτικοί άνθρωποι, και να κάνουμε όλοι μαζί μια νέα προσπάθεια. Ας προσπαθήσουμε σε αυτή τη βάση να συγκροτήσουμε τη δημόσια συζήτηση με τα debate, να μην υπάρχουν υπονοούμενα, αντιπαραθέσεις μη πολιτικού περιεχομένου, με πολιτικό πολιτισμό να κινηθούμε τις επόμενες 7 εβδομάδες. Εγώ τόσο αυτό θα κάνω, κύριε Μπαλτατζή, και δεν πρόκειται να μπω σε καμία άλλη στρατηγική είτε συκοφάντησης, είτε αν θέλετε υπονόμευσης της πολιτικότητας της διαδικασίας αυτής.
Mm-hmm. Μια και αναφέρατε τον αριθμό, ξέρετε ότι αυτό που ευρέως κυκλοφορεί και προφανώς το ξέρετε κι εσείς, είναι ότι οι 212.000 είναι πάρα πολύ μεγάλος αριθμός για να υπάρξει ένας αντίστοιχος στην διαδικασία φέτος. Πού υπολογίζετε ότι μπορεί να φτάσει η συμμετοχή?
Εντάξει, όπως καταλαβαίνετε, την εποχή του κορονοϊού τα πράγματα είναι ρευστά. Δηλαδή η μεγάλη διαφορά συγκριτικά με το 2017 είναι ότι εδώ ζούμε σε μια πανδημία που δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει. Μακάρι τα πράγματα να πάνε ήπια και ομαλά, ώστε να υπάρχει δυνατότητα εύκολης πρόσβασης
νομίζω
στη συμμετοχή.
Η πρόσβαση πρέπει να διασφαλιστεί από εσάς. Αντιλαμβάνομαι ότι οι δυσκολίες που μπορεί να γεννά η εποχή του κορονοϊού είναι στην προεκλογική σας
είναι και εκεί
δουλειά, γιατί οι συγκεντρώσεις πρέπει να είναι μικρότερες κτλ.
Κυρίως απόλυτο
εκεί και όχι στη συμμετοχή, αυτό
έχετε
θέλω να πω.
Έχετε απόλυτο δίκιο, αλλά θα παίξει και ένα ρόλο, διότι όπως καταλαβαίνετε, εάν τα πράγματα δεν είναι όπως σήμερα, μπορεί να υπάρχουν και εκεί προβλήματα. Εγώ εύχομαι να πάνε τα πράγματα ομαλά και να έχουμε τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή. Αλλά το πιο κρίσιμο για τη συμμετοχή είναι η πολιτικότητα της διαδικασίας. Αν οι υποψήφοι προσανατολιστούμε σε μια συζήτηση ιδεών, θέσεων, προγράμματος σε σχέση με το αύριο της πατρίδας και της παράταξης, εκτιμώ ότι όλες αυτές τις δυσκολίες μπορούμε να τις ξεπεράσουμε.
Για να φτάσετε εκεί και για να έχετε την καινούργια πολιτική πρόταση ως Κινάλ, Πασόκ, δεν ξέρω, ρωτώ τώρα εγώ, ως Κινάλ λοιπόν, ας πάω μέχρι το Κινάλ. Το Κινάλ έχει επιτελέσει το ρόλο του, γιατί θυμόμαστε όλοι πως διαμορφώθηκε το Κινάλ. Αυτό το εγχείρημα λοιπόν μετεξέλιξης του Πασόκ, γιατί υποτίθεται ότι αυτό ήταν, απέδωσε.
Κύριε Μπαλτατζή, αν μιλήσουμε για το παρελθόν, θα δούμε πολλά σημεία τα οποία δεν πάρθηκαν σωστές αποφάσεις, με αποτέλεσμα αυτή η δυναμική που δημιουργήθηκε πριν 4 χρόνια να μην μεταφραστεί σε ένα μεγάλο εκλογικό αποτέλεσμα. Εγώ λοιπόν λέω καταρχάς να μην ξανακάνουμε τα ίδια λάθη και να κάνουμε ένα ακόμα βάσεις από τα πάνω προς τα κάτω και όχι από τα πάνω, συγγνώμη, από κάτω προς
τα πάνω
και όχι από τα πάνω προς τα κάτω, όπως έγινε την προηγούμενη φορά. Να είναι πρωταγωνιστές οι άνθρωποι οι οποίοι θα συμμετέχουν τους επόμενους 2 μήνες περίπου και βέβαια πρέπει να κάνουμε κάποιες άλλες κινήσεις πέρα από αυτά. Δηλαδή, πρώτον, άποψή μου είναι, πρέπει να υπάρξει ένα νέο πολιτικό προσωπικό. Εγώ τα λέω νέο πολιτικό προσωπικό, δεν εννοώ μόνο ηλικιακά.
Αλλά
υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι μεγαλύτερων ηλικιών, δηλαδή ο Τάσος Γιαννίτσης είναι μια προσωπικότητα η οποία έχει ταυτιστεί με μεγάλες μεταρρυθμίσεις, οι οποίες δεν έγιναν με αποτέλεσμα η χώρα μας να μπει σε πολύ μεγάλες περιπέτειες.
Και ο οποίος με ένα εξαιρετικό του άρθρο χθες στην Καθημερινή βάζει και τα θέματα, έτσι.
Ναι. Λέω λοιπόν, άρα μπορούμε να πάμε σε μια ανανέωση με όλες τις γενιές στο προσκήνιο πρωταγωνιστικά, αρκεί οι άνθρωποι που θα είναι στην μπροστά γραμμή να είναι άνθρωποι υψηλής κοινωνικής αξιοπιστίας. Δεύτερο θέμα. Πολύ σημαντικό. Το πρόγραμμα. Εγώ είμαι ένας περήφανος σοσιαλδημοκράτης. Πιστεύω ότι η ιδεολογία μου είναι η πιο χρήσιμη ιδεολογία για την ανθρωπότητα. Όπου έχει εφαρμοστεί, έχει φέρει συντριπτικά θετικά αποτελέσματα συγκριτικά με άλλες ιδεολογίες που υπάρχουν σε διάφορα μέρη του κόσμου. Και το λέω διότι την χάνει να έχω παρακολουθήσει από κοντά το πώς έχει κινηθεί και η Λατινική Αμερική και η Αφρική και η Ευρώπη και η Αμερική σε διάφορες πολιτικές επιλογές. Η Ευρώπη είχε την τύχη αυτή η ιδεολογία να φτιάξει ένα ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο που ακόμη και σήμερα στην περιπέτεια του κορονοϊού απέδειξε ότι ο κορονοϊός για την Ευρώπη δεν ήταν η ασθένεια των φτωχών. Το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο, η δημόσια υγεία έκανε τον COVID, την COVID-19 να είναι αλλού η ασθένεια των φτωχών. Στην Ευρώπη ήταν η ασθένεια όλων, φτωχός ή πλούσιος ή μεσαίος, που είχαν την ίδια περίθαλψη. Λέω λοιπόν, αυτή η ιδεολογία με ένα σύγχρονο πρόγραμμα σε όλα τα επίπεδα, πρώτον ανταγωνιστική ανθεκτική παραγωγική βάση, δεύτερον ισχυρό κοινωνικό μοντέλο που επιλύει θέματα όπως είναι το δημογραφικό που είναι ένα τεράστιο εθνικό θέμα και τρίτο πράσινη πολιτική, ισχυρή κλιματική πράσινη πολιτική, γιατί η Ελλάδα έχει ένα φυσικό περιβάλλον που πρέπει να προστατεύσουμε. Δεν μπορούμε να είμαστε ένας προορισμός 30-40 εκατομμύριων ανθρώπων μελλοντικά χωρίς να έχουμε κανόνες προστασίας του φυσικού μας πλούτου και για μας τους ίδιους που μένουμε μόνοι μας. Και έτσι αυτή η ατζέντα.
Και το πράσινη πολιτική δεν γίνεται συμπτωματικά και έτσι όπως πάμε να το αντιμετωπίσουμε, κύριε.
Η πράσινη πολιτική δεν γίνεται μόνο με ατζέντα που αφήνει στο περιθώριο τους πιο αδύναμους. Θέλω να σου πω, κύριε Μπαλτατζή, επειδή προσεκτικά μελετώ από την Επιτροπή Περιβάλλοντος το τι έρχεται, εάν τώρα δεν επενδύσουμε σε ΑΠΕ, στα φτωχά νοικοκυριά, όπως κάνουν οι Γερμανοί, όλη την κλιματική μετάβαση θα την πληρώσουν οι πιο φτωχοί Ευρωπαίοι πολίτες. Γιατί τα πιο ενεργοβόρα σπίτια, τα πιο ενεργοβόρα αυτοκίνητα τα έχουν οι φτωχοί Έλληνες, οι φτωχοί Ευρωπαίοι πολίτες. Άρα τώρα αυτό που λέμε recovery fund δεν πρέπει να είναι μόνο επένδυση 5 μεγάλων εταιριών στην Ελλάδα, αλλά πρέπει να είναι και μια επένδυση που θα αφορά δεκάδες, για να μην πω εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά με φωτοβολταϊκά σε στέγες.
Ναι, κύριε Ανδρουλάκη, γιατί αφού πάμε εκεί και έχει ανοίγουμε ωραία τη συζήτηση, πρέπει να το κρατήσουμε όλοι εμείς ως πολίτες, εσείς ως πολιτικοί, ότι όλα δείχνουν και τα γεγονότα και οι αναλύσεις πολιτικών αναλυτών και όχι μόνον, ότι έχουμε μπει σε μία περίοδο που επί της ουσίας θα ανοίξει, θα αυξηθούν οι κοινωνικές ανισότητες. Ευάλωτες κοινωνικές ομάδες θα βρεθούν σε εξαιρετικά δύσκολη θέση. Και τα δεδομένα αυτά που τα βάλατε και εσείς πριν από λίγο, που είναι η κλιματική κρίση και μία σειρά άλλων θεμάτων, σε συνδυασμό και με νέα πολιτικά εργαλεία, θα διαμορφώσουν μία πραγματικότητα. Το θέμα είναι εσείς πώς τοποθετήσετε αυτό. Θέλω να πω εσείς οι υποψήφοι του Κινάλ. Εν προκειμένου, εσείς ο Νίκος Ανδρουλάκης, το βλέπετε αυτό να έρχεται, αντιλαμβάνεστε ότι μιλάτε σήμερα για μια πολιτική 10 χρόνια μπροστά?
Εγώ μιλώ για μια πολιτική δίκαιης μετάβασης, που δεν θα μείνει κανείς πίσω. Δεν θα είναι η κλιματική μετάβαση, μια μετάβαση της ευρωπαϊκής ελίτ που θέλει να ζει με έναν τρόπο αηφόρο, ενώ κάποιοι άλλοι φτωχοποιούνται. Αηφόρο να ζούμε όλοι μας. Γι' αυτό λέω, δεν μπορεί η ΑΠΕ με ένα χαμηλής διασυνδεσιμότητας δίκτυο που έχει η Ελλάδα να είναι επιλογή μόνο μεγάλων εταιριών, να είναι και επιλογή, όπως έγινε στη Γερμανία, φτωχότερων νοικοκυριών κατά προτεραιότητα, ώστε αυτοί οι άνθρωποι να έχουν όφελος οικονομικό, να είναι παραγωγοί και καταναλωτές, έτσι να εξοικονομήσουν χρήματα για τη μελλοντική μετάβαση και να μην πληρώσουν αυτοί το κόστος της δικιάς τους μετάβασης. Και θέλω να σας πω και κάτι παραπάνω. Η πράσινη σοσιαλδημοκρατία, δηλαδή η σοσιαλδημοκρατία με ένα βαθιά οικολογικό πρόσωπο, ξεκινάει από τα σχολεία. Εγώ έχω πάντα μια θέση. Πράσινα σχολεία. Να γεμίσει η Ελλάδα πράσινα σχολεία, που τα παιδιά θα έχουν μαθήματα βιοκλιματικής συμπεριφοράς, που θα έχουν μια αντίληψη για τα βιολογικά προϊόντα, που θα αλλάξει κουλτούρα σε σχέση με τις μεταφορές.
Έχετε
είναι
δίκιο,
πολιτικές, αλλά... οι οποίες μπορούμε να κάνουμε σαν χώρα. Δεν είναι μακριά, δεν είναι πολιτικές που δεν συμβαίνουν άλλου στην Ευρώπη.
Κύριε Ανδρουλάκη, έχετε απόλυτο δίκιο, αλλά όλα αυτά είναι συζητήσεις που δεν γίνονται ούτε στο δημόσιο διάλογο, με ευθύνη δική σας, με ευθύνη δική μας. Είναι πάρα πολλοί πολίτες μας οι οποίοι καθόλου δεν είναι ενημερωμένοι και απλώς έχουν να αντιμετωπίσουν μια πραγματικότητα που είναι αυτή η πραγματικότητα, η έκρηξη των τιμών στην ενέργεια και ό,τι σημαίνει αυτό για το καθημερινό τους, για το νοικοκυριό τους κτλ. Δεν θέλω να το ανοίξουμε άλλο, θέλω να βάλω ένα θέμα. Εσείς τα λέτε όλα αυτά, σας ακούω με προσοχή μεγάλη και αυτός θα έπρεπε να είναι ενδεχομένως ο προεκλογικός, γιατί προεκλογικός είναι λόγος και δημόσιος λόγος δικός σας όλων των υποψηφίων για να καταλάβουμε και εμείς, είτε μας αφορά ευθέως είτε εμέσως, μας αφορά όμως ως πολίτες, τι ο καθένας από εσάς πιστεύει, τι είναι αυτό που προτείνει. Αντιθέτως, έχουμε μείνει σε άλλου είδους συζητήσεις, με ευθύνη όλων εσάς. Μαθαίνουμε λοιπόν, είδατε τι σας είπα, για το Κινάλ να σας ρωτήσω, για το Πασόκ να σας ρωτήσω. Δύο ή τρεις συνυποψήφιοι σας λένε ότι αν κερδίσουν θα μετονομάσουν το Κινάλ σε Πασόκ. Σε τι θα το μετονομάσουν, σε μία συνιστόσα του? Γιατί συνιστόσα είναι το Πασόκ σήμερα, ή κάνω λάθος?
Ναι, ακούστε, υπάρχουν λύσεις που μπορούμε να σεβαστούμε και την ιστορικότητα του χώρου,
ναι,
αξιοποιώντας το σύμβολο του Πασόκ και παράλληλα να σεβαστούμε τη δομή που έχει σήμερα το κόμμα, που είναι συμπαράταξη κινήσεων και κομμάτων. Αρκεί να βάλουμε την πολιτική στο προσκήνιο.
Ποιος θα αποφασίσει τη μετονομασία?
Το συνέδριο, θα γίνει συνέδριο μετά την εκλογή στη βάση,
ναι,
θα γίνει συνέδριο που τα μέλη μας θα έρθουν ως σύνεδροι από όλη την Ελλάδα και θα αποφασίσουν και για αυτό το θέμα.
Άρα κυρία το Μπαλτατζή, συνέδριο, όχι, πρόεδρο, όχι ο πρόεδρος.
Κύριε Μπαλτατζή, ακούστε. Εγώ, ναι, επειδή είμαι απολύτως ειλικρινής, ήμουν γραμματέας του Πασόκ, έμεινα στην παράταξή μας αυτή με συνέπεια όλα τα δύσκολα χρόνια. Ξέρω πολύ καλά και το έργο που έχει προσφέρει, αλλά και τα λάθη της. Εμένα αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα στοίχημα, γι' αυτό είμαι και υποψήφιος. Να κρατήσω τα θετικά της ιστορίας μας, να πετάξω στον κάλαθο των αχρήστων ό,τι πλήγωσε τον ελληνικό λαό που μας γύρισε την πλάτη και να φτιαχτεί ένα κόμμα που με σεβασμό στην ιστορικότητά του να κρατήσει τις αναμνήσεις, αλλά όχι μόνο τις αναμνήσεις. Πάνω απ' όλα να δημιουργήσει προσδοκίες για όλες τις γενιές για το μέλλον. Μια Ελλάδα κοινωνικής δικαιοσύνης, μια Ελλάδα ανταγωνιστική, ανθεκτική με γεωπολιτική ασφάλεια. Και όχι μια Ελλάδα η οποία μετά από 20 χρόνια θα έχει 8,5 εκατομμύρια πληθυσμό, ένα γερασμένο πληθυσμό. Σήμερα που μιλάμε, για κάθε ένα συνταξιούχο έχουμε 1,4 εργαζόμενο. Αν δεν ανατρέψουμε αυτά τα αρνητικά μελλοντικά φαινόμενα, η χώρα θα έχει τεράστια προβλήματα. Αυτό λοιπόν για μένα είναι το στοίχημα. Ένα ακόμα χρήσιμο, προοδευτικό, ριζοσπαστικό, που να αλλάξει στην Ελλάδα τα κακό σκήμενα.
Υπάρχει όμως στην Ευρώπη αυτό το κλίμα και έχει και ενδιαφέρον ως εκ τούτου να δούμε εδώ στο κοινάλι τι θα καταφέρετε. Το λέω αυτό υπό την έννοια.
Μετά
ότι...
το σοσιαλδημοκρατικό κλίμα. Η αλλαγή.
Ακριβώς. Ναι, υπάρχει.
Θυμάστε όμως πριν μερικούς μήνες οι πολιτικοί αναλυτές έλεγαν πέθανε η σοσιαλδημοκρατία. Ναι. Από τον Οικόνομις, το πολίτικο, όλοι λέγανε πέθανε η σοσιαλδημοκρατία, μπαίνει στο χρονοτούλαπο από τη Σταρία και μερικούς μήνες μετά.
Ναι, λόγω... αλλά δεν είναι έτσι.
Δεν είναι έτσι.
Ναι.
Γιατί δεν είναι έτσι.
Γιατί είδαμε ότι μία σειρά χωρών έχουν πια σοσιαλδημοκρατικές κυβερνήσεις. Με τελευταία αυτήν την νίκη του S5 στην Γερμανία. Είναι όμως, κύριε Ανδρουλάκη, εκτός όλων των άλλων, ότι κατάφεραν και έκαναν ένα comeback. Προφανώς παίζει ρόλο και η κουλτούρα των συνεργασιών και των συνενέσεων που εκεί υπάρχουν. Εδώ βλέπουμε ότι πολλοί συνυποψήφοι σας είναι σαν να θέλουν να πάνε με καθαρές γραμμές απέναντι σε αυτά, όταν αμέσως πω, μου έρχεται στο μυαλό ότι οι επόμενες εκλογές είναι με πλή αναλογή. Και το ερώτημα είναι αυτό το νέο κοινάλ, το νέο Πασόκ, το ό,τι να είναι, τι ακριβώς θα κάνει.
Καταρχάς, γιατί επανήλθε η μόδα της σοσιαλδημοκρατίας? Διότι η περιπέτεια του κορονοϊού έκανε τους Ευρωπαίους πολίτες πολλών χωρών να δούνε ότι η ιδεολογία μας που έκτισε τη δημόσια υγεία
κράτος,
και τη δημόσια παιδεία ήταν η ασπίδα των λαών της Ευρώπης και όχι μια νεοφιλελεύθερη συντηρητική αντίληψη ή μια λαϊκίστικη αριστερά η οποία μιλά για διανομή χωρίς να μιλά για παραγωγή.
Mm-hmm.
Άρα οι συνθήκες ξανάφεραν στη μόδα της σοσιαλδημοκρατία. Πάμε τώρα στο δεύτερο ερώτημα. Συνεργασίες.
Mm.
Ένα ακόμα μικρό, όταν δεν το τιμά ο ελληνικός λαός με μεγάλα ποσοστά, σε όποια μέτωπα συνεργασίας και να μπει, δεν θα έχει κανένα πρωταγωνιστικό ρόλο. Θα είναι αποκούμπι. Εγώ λοιπόν δεν έχω μια τέτοια προτεραιότητα. Εμένα η προτεραιότητά μου είναι να μεγαλώσει η δημοκρατική παράταξη, να πάρει ισχυρά διψήφια ποσοστά, ώστε να μπορεί να επιβάλλει τις ιδέες της, τις θέσεις της, αν χρειαστεί να υπάρχει κάποια κυβέρνηση συνεργασίας. Και το βάζω το αν, διότι ναι, έχουμε απλή αναλογική, αλλά να είμαστε και ρεαλιστές. Ήδη ο Πρωθυπουργός έχει πει ότι δεν τον ενδιαφέρει η απλή αναλογική, το λέει με περίσσια λαζονία, ότι θα κάνει και δεύτερες εκλογές διότι θέλει αυτοδυναμία.
Ναι.
Οπότε δεν μπορεί να μετατοπίζεται μια ζήτηση πάνω μας.
Όχι, πάνω
όταν
σας
ήδη,
θα μετατοπίζεται.
Μα ήδη
γιατί
ο Πρωθυπουργός
σας...
λέει θα πάει σε δεύτερες εκλογές.
Ο Πρωθυπουργός ως Πρωθυπουργός και εσείς στη θέση του το ίδιο θα λέγατε, κύριε Ανδρουλάκη, τώρα ελάτε
ναι,
τώρα.
Άρα λοιπόν, προσέξτε.
Το θέμα είναι άρα, σε εσάς, δεν είναι.
Άρα ο κύριος Μητσοτάκης, ακούστε,
κύριε Μπαλτατζή,
ο κύριος Μητσοτάκης έχει δικαίωμα να λέει του ελληνικού λαού θα κάνει εκλογές που δεν θα τις λάβει υπόψη του. Αλλά εμείς δεν έχουμε το δικαίωμα να λέμε στον ελληνικό λαό ότι θέλουμε ένα ισχυρό διψήφιο ποσοστό για να πρωταγωνιστήσουμε και βάσει της λαϊκής ετοιμιγορίας θα αποφασίσουμε τη θέση μας. Δηλαδή θα πάμε βάσει των δημοσκοπήσεων να επιλέξουμε. Όχι,
όχι κύριε Ανδρουλάκη, δεν λέμε αυτό. Λέμε
όχι, το λέτε πολύ συνάδελφοί
σας. Λέμε και ξέρετε πάρα πολύ καλά, το ερώτημα το δικό μου απαντάτε. Λέμε πάρα πολύ καλά για το αν θα έχετε μια κουλτούρα συνεργασιών ή αν θεωρείτε ότι το ΠΑΣΟΚ ή το ΚΙΝΑΛ κατέβαλε το τίμημα αυτών των συνεργασιών και τώρα εσείς το κοιτάτε από μακριά.
Ωραία,
πολύ
να
απλά.
Σας πω ξεκάθαρα. Λοιπόν, προτιμώ να είμαστε ένα χρήσιμο S5 που θα ενισχυθεί ιδεολογικά και πολιτικά, παρά ένα κουκουέ του κέντρου που λέει όχι σε όλα. Αν αυτό με ρωτάτε, αυτή είναι ξεκάθαρη η απάντησή μου. Ένα μεγάλο χρήσιμο κόμμα που θέλει ευρύτερες συνενέσεις, αλλά βάσει ιδεολογίας και όχι βάσει διανομής θέσεων εξουσίας και μόνο.
Τι σας ζητάει, τι σας λένε οι πολίτες με τους οποίους, γιατί ξέρω ότι είστε σε όλη την Ελλάδα γυρίζετε. Ποιο είναι αυτό που σας θέτουν ως μείζον θέμα, κύριε Ανδρουλάκη? Τι ζητάνε για να ενεργοποιηθούν πάλι?
Την αλλαγή.
Την αλλαγή,
θα σας πω. Η αλλαγή δεν είναι μια έννοια που έχει ταυτιστεί μόνο μια περίοδο. Η αλλαγή είναι μια κουλτούρα του προοδευτικού κόσμου. Ο προοδευτικός κόσμος είναι αυτός που ζητά αλλαγές για να βελτιώνει την καθημερινότητά του. Ο συντηρητικός κόσμος ζητά να παραμένουμε σε ένα status quo το οποίο δεν αλλάζει τίποτα.
Mm-hmm.
Άρα, τι σημαίνει αλλαγή? Ας δώσουμε περιεχόμενο στην αλλαγή. Για μένα η αλλαγή έχει ένα βασικό στοίχημα και αυτό είναι και προσωπικό μου στοίχημα. Να ξαναποκτήσει το πολιτικό σύστημα και η δημοκρατική παράταξη υψηλή κοινωνική αξιοπιστία.
Mm-hmm.
Οι νέες γενιές, και αυτό το λένε και οι μπαμπάδες και οι παππούδες και οι μαμάδες και οι γιαγιάδες, βλέπουν τα αγκόνια και τα παιδιά τους να ακούνε για κόμματα και να γυρνούν την πλάτη. Εγώ φιλοδοξώ να κάνουμε ένα κόμμα το οποίο θα αγκαλιάσει τις αγωνίες τους, θα συμμετέχουν
μαζικά, θα ακούγεται η άποψή τους, θα λειτουργεί με όρους διαφάνειας και αξιοκρατίας, ώστε να ξαναγίνει η πολιτικοποίηση μία μόδα που θα προσφέρει στον τόπο μας περισσότερα πράγματα από ό,τι προσφέρει σήμερα.
Λοιπόν, πολύ ενδιαφέρον συζήτηση. Να είχαμε χρόνο να λέγαμε για αυτήν την πρώτη. Ελπίζω και εύχομαι να έχουμε χρόνο να τα ξαναπούμε, κύριε Ανδρουλάκη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και σας εύχομαι καλή δύναμη.
Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ τον χρόνο που μου δώσατε και να ευχηθώ να πετύχουμε να υπάρξει μια πολύ μεγάλη συμμετοχή και μια συζήτηση ιδεών που έχει τόσο ανάγκη ο τόπος μας, ειδικά όταν βλέπω ένα πολύ ισχυρό τοξικό κλίμα σύγκρουσης μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ, που δεν προσφέρει τίποτα στο δημόσιο διάλογο.
Και δεν προσφέρει τίποτα και δεν είναι αυτό που έχει ανάγκη, έχει ανάγκη ο τόπος.
Και φάνηκε και με τη συμφωνία με τη Γαλλία πρόσφατα.
Δεν το έχει.
Δεν έγινε μια ουσιώδη συζήτηση για αυτή τη συμφωνία.
Πολλές φορές εσείς οι πολιτικοί δείχνετε σαν να μην έχετε επαφή, δεν είναι προσωπικό. Δανείζομαι την ιδιότητά σας με αυτό που ο πολίτης χρειάζεται. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Είστε καλά, ευχαριστώ.
Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ και εσάς. Βλέπω τα μήνυματά σας. Άρεσε η συζήτηση. Θα υπάρξει και συνέχεια, προφανώς και θα υπάρξει συνέχεια. Να είστε όλοι καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εσάβριο τα σπουδαία εκεί γύρω στις 12 και 10. Γεια χαρά σας. Cut the cord. Are we human? Or are we dancer? My sign is